notikuma secība, tā ārkārtīgi labvēlīga mūsu jauniem biznesa plānam, tā ir labvēlīga Igauņiem, jo tā sola jaunas savienojumas Igaunijai. Šobrīd varam sekmīgāk piedāvāt mūsu Igaunijas klientiem savu produktu. Pārāk ir spriest par to, kā tā situācija izvērtīsies ilgtermiņā ar Igaunijas valdību, kad nolēma ieguldīt papildus līdzekļus jaunā aviokompānijā, viņi kaut kādā veidā reaģēja uz Air Baltica jauno biznesa plānu. Protams, šobrīd mums vēl ir būs jāizvērtē arī tas, kādu ietekmi uz Igaunijas tirgu atstās jauna kompānija. Jauna kompānija arī Igaunijā nebūs lielāka vai spēcīgāka par Air Baltica pēc visām pazīmēm, jo tirgus ir tik liels, cik viņš ir.